Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je 10:08, talasi prvog programa Radio Beograda počinje Magazin na prvom. Sa vama ćemo biti do podneva. U ime ekipe koja će realizovati današnju emisiju, današnji program, sve vas srdečno pozdravlja Elizabeta Arsenević. Sneg praktično u celoj zemlji i u Beogradu pada. Pada nežno, ali pada mnogo. Znate kako izgleda, kao da je neko otvorio onu posudu sa prah šećerom, pa tako sneg zasipa trenutno naš glavni grad. Hladno je, -2 stepena, i skrećemo pažnju svima koji učestvuju u saobraćaju, dakle mislimo tu i na vozače i na pešake. Obratite pažnju, jer ispod nanosa snega, na ulicama, na kolovozima i trotoarima ima i tanke pokorice leda, tako da je dodatan oprez i tekako danas potreba. Naravno, ne odnosi se to samo na Beograd, nego na celu zemlju, s obzirom da su slični uslovi, osim možda na krajnjem istoku Srbije, svuda. To što se tiče vremenskih prilika, ono što je apsolutno vest i tema broj 1, to je situacija u Melbourneu, u Australiji. Čuli ste najnovije vesti malo pre 10 minuta u našim vestima u 10 u vezi sa, sad već slobodno možemo da kažemo i nažalost je tako, slučajem Novaka Đokovića protiv australijske države. S jedne strane sud je doneo pozitivnu odluku za našeg tenisera, s druge strane i dalje situacija neizvesna i ta sudska odluka i presuda nije kraj, a mi ćemo naravno i u magazinu na prvom pratiti ovu situaciju koja se u Australiji, u Melbourneu menja iz trenutka u trenutak. I još tema smo pripremili za današnje izdanje magazina na prvom, kako zaobići borbu protiv virusa korona. Očekujemo da nam se u studiju pridruži profesor dr. Predrag Mitrović, naš poznati kardiolog, koji će govoriti o tome kakve posljedice korona ostavlja na srce, ali s obzirom da je profesor Mitrović i naš poznati muzikoterapeut, vidjet ćemo može li možda muzika da pomogne kada već prođemo kroz koronu i kada treba da se od nje oporavimo. Osvrnut ćemo se i na proslavu 30 godina Republike Srpske tokom prethodnog vikenda. Proslava traje i danas u distriktu Brčko. I neka ovo bude za sam početak i najavu današnjeg magazina na prvom. 10:00 i već skoro je 11 minuta. Još jednom srdečan pozdrav, dobar dan i dobrodošli na naše talase. 10 je časova i 15 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. I magazin na prvom je sa vama, kao što rekli smo i kao što znate, u još jednom novogodišnjem ili postnovogodišnjem izdanju do 12 časova. Naša prva tema danas u magazinu, bez obzira što je prva tema u svetu, i to apsolutno prva situacija u vezi sa ulaskom Novaka Đokovića u Australiju, ipak je situacija sa virusom korona u našoj zemlji, mada upravo primamo vest putem agencije Fonet da je australijski teniser Nick Kyrgios objavio da je pozitivan na COVID-19, da se osjeća dobro i da u ovom trenutku nema nikakvih simptoma. On je snimljen na treningu u Sidneju rano jutros po lokalnom vremenu, ali je nešto kasnije objavio da se povlači sa turnira Sydney Tennis Classic. Želim svima sve najbolje, ostanite bezbedni, ako sve dobro prođe, vidimo se na Australian Openu, dodao je Nick Kyrgios. To je dakle vest koju smo upravo primili. A na telefonskoj vezi u ovom trenutku je profesor dr. Predrag Mitrović. Profesore, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Poštovanje i vama, i naravno, rekao smo, danas tema broj 1 je cijela ova situacija sa Novakom Đokovićem, ali više od, odnosno skoro dve godine, smo se nekako izgubili malo u vremenu, apsolutno tema koja diktira sve, pa evo i ovu situaciju sada u Australiji je situacija sa virusom korona i ima tu mnogo pitanja koje želimo da vam postavimo kao našem istaknutom kardiologu urgentnog centra u Beogradu, nego profesore, da se možda na početku ipak osvrnemo, da ne budemo nekako da zažmurimo na oba oka, s obzirom da je trenutno, kažem, tema broj 1 upravo Đoković, ova situacija u Australiji, ali pratite vi?
Pratim i mislim, znate kako, tu je veliki znak pitanja šta se dešava, odnosno papirološki Novak Đoković sigurno spremio sve što je traženo, i PCR testove, odnosno potvrdu da je prelažao korona infekciju, i jednostavno je pitanje samo može tu neka lokalna zavezlama, što bi rekli, odnosno neki pravni akt koji je to država Viktorija ograničila u nekim stvarima, međutim verovatno je to samo birokratska greška. Naravno, prebacuje se i na politički, na političko polje. Kao što znamo, Novak Đoković je, on se bori, ima udruženje, bori se za prava svih igrača teniskih, gde imaju naravno i više doprinose kada učestvuju u turnirima, tako da je to nešto što ATP udruženju ne ide u prilog. Međutim, lično mislim da ne bi oni bili toliko baš slobodni da na ovom nivou udrže obstrukciju kada je Novak Đoković u pitanju. Ipak je on igrač broj jedan na svetu i zaista neke stvari ne mogu da budu baš tako prizemne. Ne isključuje mogućnost, međutim, da ovo, mislim da je ovo bilo samo pravno zavezlama, odnosno provera papira i tako dalje. Ali evo, očigledno se dobro završava, tako da biće sve u redu. Ostalo će biti samo dodatni motiv Novaku Đokoviću, jer kao što znamo, mi smo uvijek narod koji se revoltira i dobije dodatnu snagu, tako da eto, dosta još jedan Grand Slam i da bude zaista prvi sa 21 titulom i da eto, ovo bude neka dodatna motivacija, odnosno dodatno učenje adrenalina.
Nadamo se da će biti tako, situaciju pratimo i dalje, s obzirom da i pored presude suda u korist Novaka Đokovića još uvek sve nije gotovo, no o tome ćemo nešto kasnije govoriti i u našoj emisiji. Da se vratimo sada na domaći teren, da tako kažem, profesore Mitroviću, i na stvari koje su izuzetno ozbiljne. Ne umanjujem time značaj i ozbiljnost ovoga o čemu smo do sada govorili, ali borba sa virusom korona, evo i sada ovaj nalet omikron soja. Međutim, imamo već svi, vi kao stručnjaci i mi kao građani, već bogato iskustvo u borbi sa virusom korona, i tako da je dobro poznato da oko 20-30% bolesnika inficiranih virusom korona jeste u riziku da razvije upalu srčanog mišića, dok oko 60% pacijenata sa teškom kliničkom slikom kasnije ima značajno oštećenje miokarda. To pokazuju najnovija istraživanja. I sada sa vama želimo da pričamo o tome kako izgleda lečenje pacijenata sa post-COVID sindromom, kakva su vaša iskustva, da li postoji određeni vremenski period u kome bi rekonvalescenti trebalo sebe da štede, a znamo da kod nekih oporavak može da traje i do godinu dana.
Da, pa ono što je činjenica da je uopšte koronavirus jedna velika nepoznanica za čitav svet, ne samo za nas. I ono što smo imali, što je bilo neobičajno, to je da smo imali prva dva soja koronavirusa, koji su bili veoma virulentni i zaista su izazivali značajna oštećenja, pre svega pluća, koji su ciljni organi, odnosno upale pluća. Međutim, treći soj koji se javio direktno soj bio još agresivniji, što nije uobičajeno za viruse. Obično, kada virusi mutiraju, oni daju sve slabije i slabije forme. Međutim, evo, koronavirus je pojavio se treći soj koji je bio mnogo agresivniji od prethodno dva. Ono što je ohrabrujuće sada je da ovaj omikron virus četvrti, da kažem model virusa, definitivno slabiji. Međutim, šta znači slabiji? Ima mnogo manje upala pluća. Ono što smo znali do sada je da je ciljni organ koji najviše strada kada se nalazimo koronom, pre svega naša pluća, odnosno dobijamo upale pluća koje mogu da nas koštaju života. Omikron virus manje napada pluća, odnosno imamo tekeću salivaciju iskašavanje, ali imamo manji broj bolesnika sa upalom pluća. Međutim, tu jeste ta neka kvačica, što bi rekli, kada je srce u pitanju, jer ono što je specifično za koronavirus, da pored toga što najviše napada pluća, napada i sve ostale organe. Dakle, kad imate upalu pluća, imate upalu i srčne mišića, i srčne kese, i jetre, i bubrega, i nerava, i svih drugih organa, ali su to upale manje kalibra i mi ih ne osjećamo. I tu jeste ta greška koja nastaje, jer kada preležemo koronu, imate virus posle upale pluća, mi očekujemo sada da ćemo vratiti kondiciju, mi ćemo za tri dana čim bude bolje da opet trčimo, radimo sklekove i to je najveća greška. To je greška i kod omikron soja, dakle mi ga preležemo kod kuće još bolje, međutim onda se zavara jer on ima neki kvalitet običnog virusa gripa i onda se osjećamo još moćniji. Ostaje problem kada je srce u pitanju da ta infekcija koja tinja, taj post-covid sindrom traje do 3 meseca posle, neki kažu 6 meseca i 3 meseca sigurno. Dakle, šta je bitno? Posle preležane korone i delta soja i sad omikron soja treba mirovati, barem 40 dana. Znači, lagano, šetnja po kući, bez ikakve fizičke aktivnosti, nošenja težih stvari, znači, bukvalno jedno polevak u mirnom stanju, a nakon 40 dana do 3 meseca možemo malo više šetati, hodati napolju, međutim, ako osetimo zamor, nikako ići sada preko toga u smislu vraćanja neke kondicije snage, nego stati, odmoriti se i polako se vraćati kući.
To su iskustva tako. Inače i mnogih ljudi koji su preležali koronu, koji govore da je nekako najbitnije, da je ključna stvar slušati sopstveni organizam i ne ići preko tih granica da koje on sam nama postavlja. A da li ste, profesoru Mitroviću, u praksi primetili da korona ostavlja posljedice na rad srca čak i kod ljudi koji nisu imali tešku kliničku sliku?
Znate kako, postoje naravno takvi slučajevi, zato što i nekada manje upala srčnog mišića i srčne kese koje mi ne registrujemo klinički i pacijent ne registruje kao te gobe, ali mogu da ostave kasnije neke posljedice. Koje su to posljedice? Ono kako se manifestuje u korona oboljenju u tom post-covid periodu, kada se u pitanju ili pred svega u dva oblika. Može doći do poremeća ritma, dakle aritmija i tahikardija, i do upale srčnog mišića miokarditisa ili upala srčne kese, to je omotnica, ovodnica koja se tanka, koja se nalazi oko srca i koja se zove perikard. Pacijent ne mora da osjeća preskakanje srca i tupalu može prođe posle COVID-a sasvim dobro, bez nekih simptoma da osjeća. Međutim, ono što su u nekoj daljoj budućnosti može javiti, to su pre svega tekstra sisto i preskoci srca, koje mi ne možemo tačno da odredimo da li su možda posljedice jednostavno godina starosti ili nekog nasljedstva ili od korone. Međutim, za sada, ono što je registrovano da postoji određeni procent koji se javlja posle korone. Naravno, što više vreme prolazi, što serije budu veće, i rade se istraživanja aktivna sada, imat ćemo i tačne rezultate, ali u svakom slučaju koronavirus može ostaviti posljedice na srcu, pre svega u tom nekom domenu poremećaja srčnog ritma.
Da, ono što dodatno zabrinjava je to što te srčane smetnje nemaju samo odrasli, već i mladi, zdravi ljudi, pa čak i deca. Zbog čega? Prošle godine, recimo, na odeljenju kardiologije na univerzitetskoj klinici ovde u Beogradu, u Tiršovoj, lečeno čak 70 mališana koji su prethodno preležali koronavirus.
Znate kako, koronavirus napada sve organe i ne bira uzrast. Kad imate upalu srčnog mišića, recimo, upala je ista i kod mlade osobe, deteta i kod starije osobe. Jedino što naravno ko je starije osoba može da ima lošu prognozu. Dakle, može ima komplikovanije poremeće ritma i loš ishod tog poremeća. Međutim, u svakom uzrastu mogu javiti ti poremeće ritma i upale srčnog mišića.
A da li vi savjetujete, da li bi svi posle preležene korone trebalo da posete preventivno kardiologa? Kako je vaš savjet?
Bilo bi dobro u svakom slučaju raditi ultrazvuk i vidjeti kakav je srčni mišić, osim miokard, da li ima znak upala ili ta srčna kesa, a posebno ako imate tegobe, odnosno ako se javi preskakanje, ako imate aritmije, ili ako se od jedan puta izraženje zamarate. Jer vi se inače zamarate posle koronavirusa, nemate snage, malo da dolazite do sanitarnog čvora, jedva hodate. Ali to je zamor koji se, koji se polako smanjuje. Međutim, ako dođe do upale srčnog mišića, imate ponovno dodati zamor, koji vi osjetite da je zaista pogoršanje. Onda u svakom slučaju trebate se javiti kad je ovo da se uvedi bar ultrazvuk.
A da li su to dugoročne posljedice? Sad govorimo dakle o oštećenjima srca posle prelažene korone. Da li su ta oštećenja doživotna?
Na početku, ako se otkriju, dakle tim simptomima i pregleda se srce i daju neki lekovi, nisu. Znači, trajna, to se može sanirati. Međutim, ono što sam imali slučaje, što se često dešava, a to je što sam rekao, da ljudi posle prelažene korone, pogotovo ta neka srednja generacija od 40-45 godina do 55, kako se osjeti malo bolje, a to je desetak dana posle prestanka korone ili izlaska iz bolnice, oni pokušavaju da vrate fizičku kondiciju. I onda počinju da rade sklekove u kući, polučučnjeve, što je jezivo opterećenje. Mi smo imali slučaje da, zdrav čovjek od 50. godine, koji je pre korone apsolutno bio savršen sportista, je došao i posle korone, on će vratiti kondiciju, radio je 10 polučučnjeva, što je veliki napor za organizam, i nakon toga je samo počeo se gušiti i mogao da stoji. Familija ga je dovela do nas, znači on je imao srce, koje inače ima snagu oko 60-65% procenata, u normalnom nalazu, a ispod 45 je već patološki nalaz, znači loša snaga srca, on ima praktično 15%. To je snaga srca koja je za transplantaciju. Njegove srce je bilo kao kesa, jednostavno se razvuklo, bukvalno kao najlon kesa. Nakon toga mi smo ga lečili, on je popravio do 25%, međutim on je dalje sad praktično invalid do kraja života i njegova stanja ga definitivno vodi ka transplantaciji srca. Dakle, on je naprasno iz jednog stanja, je trebalo samo da miruje još desetak dana, fizičko opterećenje je naprasno takvu promjenu na srcu koja ne može više se vrati. Tako da je jako bitno omirovati i izazivati sudbinu, odnosno ne napraviti takve situacije da srce dobije takve promjene koje su trajne, koje zaista narušavaju naš kvalitet života i na kraju krajeva skraćuju nam sam životni vek.
Profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog Urgentnog centra u Beogradu, je sagovornik Radio Beograda. Vi ste profesora nosilac evropskog priznanja za istraživanje primjene muzike u lečenju kardiovaskularnih bolesti. Današnju emisiju našu smo naslovili može li muzika da pripomogne u otklanjanju ili bržem izlasku iz korone ili otklanjanju posljedica korone. U kojoj meri se muzika pokazala lekovitom u lečenju kardiovaskularnih bolesti u vreme korone?
Znate šta,
jeste primjenjivali?
Reći kardiovaskularnih bolesti, a i uopšte i sam čini, kada nemate kardiovaskularnih bolesti, znači kada imate problem sa disanjem, muzika može i te kako da utiče na kvalitet disanja, je jako je bitno kad imate upalu pluća i posle toga kad imate taj post-covid sindrom, odnosno fibrozu, dakle smanjenje kapaciteta pluća, jako je bitno ujednačiti i kontrolisati ritam disanja. A ono što je pokazano čak i da pevanje kontrolisano može dovesti do poboljšanja stanja bolesnika nakon korone, odnosno i u toku korone ako nisu baš na veštačkoj respiraciji, odnosno na respiratorima. A kada je srce u pitanju...
Izvinjavam se što vas prekidam, vi savjetujete da sam pacijent pevuši, je li tako?
Da,
ili da mu
da
se peva?
Koliko može.
Ne, aha, da pevuši.
Da peva koliko može, dakle bez pretjerivanja, ali jednostavno pevanje vi postižete ritam disanja, time poboljšavate i tempo disanja i saturaciju, odnosno povećate količinu kiselnika u plućima koje je u trenutku korone, odnosno posle korone smanjena. A kada je srce u pitanju, u svakom slučaju, ako imate upalnu koratinja, koju mi ne registrujemo, bitno je da imate što niži broj otkuca srca, frekvencu srca, i da imate što niži pritisak, dakle što manje opterećujete srce. To je pokazano i nismo pokazali u studiji koju smo radili, koje su dobili priznanje, da muzikom mislim kako možete da kontrolišete srčani rad, dakle da zaštedite srce posebno u trenutku kada je upaljeno, odnosno u toku i u tom post-covid periodu.
A kako se, profesor, određuje vrsta muzike koja se sluša ili evo pevuši, kao što vi kažete, koliko dugo traje terapija, da li tu postoje nekakva ograničenja ili makar preporuke?
Da. Pa znate što, u principu ne postoje. Ono što smo mi radili, tu leči muzikom postoji u psihijatriji već 2000 godina. Pitagor je bio prvi muzikoterapeut koji uvijek muziku u lečenju. Međutim, ono što mi radili, to je potpuno drugi metod, odnosno, mi smo to nazvali kvantitativna muzikoterapija, odnosno primjena muzike u lečenju kardiovaskularnih bolesti. Dakle, pa izvinite, ono što je najbitnije je da svako sluša ili peva muziku koju voli. Dakle, muzički žanr koji volite, najbitnije je da to slušate. Nakon toga dolaze neki detalji, a to su tempo i tonalitet, odnosno tonalitet, naravno, durski je, veseliji, i luče adrenalin i poveća frekvencu srca, mozgi obično smanjuje frekvencu. I imate tempo, odnosno najbolje imati tempo u ritmu srca, a to je bitno oko 76 otkucaja, odnosno 120 otkucaja metronoma, i da taj tempo bude paran, duplo brže i duplo spore našeg srca. Zašto? Ako je tempo nasuprot u asinhron sa našim srcem, a srce je jedini organ koji se pomera u našem telu i udara u grudni koš, mi to osjećamo, a ritam koji dolazi spolja sudara se sa ritmom našeg srca i može da smeta. Imate osjećaj kao recimo kada košarkaš igra košarku, pa kad skoče da koš neko kada udari po lopti, on jednostavno osjeti udarac i na kičmi i na kukovinu. Tako da je jako bitno da kad imate ritam podešen, tonalitet i da slušate muzički žanr koji volite. A jako je bitno da to ne budu muzički hitovi, jer kad znate muziku vi je i ne slušate, i bitno je da nemate reči, da budu instrumentali. Ako već imate reči, bitno je da to bude jezik koji ne znate, jer same reči mogu buditi dodatne emocije i onda mogu štetno uticati na vaš organizam. Ista je situacija kada pevate, naravno, tu je više stvar mehanike, dakle možete pevati pesme koje znate, nije bitno, ali je bitno da ih ipak kontrolišete taj disani kapacitet. Neka doza muzike, ono što smo mi ispitali, je minimum 2 puta 12 minuta dnevno. Ako imate tu pravilno izabranu muziku, 20 minuta dnevno slušate, vi ćete izazvati takav pad srčane frekvencije, odnosno broja otkucaja srca u minuti i pritiska, da će to trajati oko 10 do 12 sati, čime štedimo srce. Nakon toga, ako uzmemo drugu dozu muzike, to je još 12 sati, onda smo pokrili naš organizam 24 sata.
Zvuči potpuno čarobno i divno je što može da se primeni prema vašem iskustvu i na ova stanja post-COVID. Verujem da smo svi dobro zapamtili u vaše reči i da sada možemo sami da biramo tu muziku ili moramo da potražimo stručnu pomoć.
Znači, ako ste zdravi, možete sami. Da. Ako ste bolesni, nije loše da vas neko ipak uvede u to, jer recimo ako imate šećernu bolest više od 5 godina, vi slabije čujete visoke tonove. Onda je bitno da neko nađe melodiju srednjih nižih tonova, ona melodija koja će vas animirati, koju čujete, jer ova muzika koja je glavna melodijska linija u visokim tonovima može čak i da vas iritira. Da. Ali to ako imate hronične bolesti, neki duži period. Ako ste zdravi, slušajte muziku koju volite, sigurno će vam dobro doći.
Najlepša hvala za ovo vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama i pozdrav i vama i vašim slušalcima.
Naš sagovornik bio je profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog Urgentnog centra u Beogradu. 10:33. Malo muzike, još mnogo manje reklama, a odmah zatim govorimo o situaciji u kojoj se trenutno nalazi Novak Đoković u Melbourneu u Australiji. Presuda suda doneta je, kao što znate, u njegovu korist, ali ceo proces, tako da ga nazovem, još uvek nije okončan.
Nekada prestanemo se znati sa njom, a sama vreme dušu vezuje, snagu nam oduzima. Kad dođe jedno sticanje, dolaze još teža zna. A htela sam da dokažem tebi i ljudima da mi ljubav više ne treba.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rešenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili poseti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
Oni su prefinjeni, ali brutalni, civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip, weakness, throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Boys are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Poštovani građani, republički referendum radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije održava se u nedelju 16. januara 2022. godine. Najkasnije 5 dana pre dana glasanja biće vam dostavljeno obaveštenje sa adresom glasačkog mesta na kojem ćete moći da glasate, pri čemu glasanje možete obaviti i bez tog obaveštenja. Glasačka mesta biće otvorena za glasanje od 7 do 20 časova. Moći ćete da glasate samo ako na glasačko mesto ponesete važeću ličnu kartu ili važeći pasoš. Glasanje je tajno i obavlja se iza paravana, čime se obezbeđuje tajnost glasanja. Glasa se tako što se na glasačkom listiću zaokruži reč da ili ne. Republička izborna komisija.
Nešto manje od 20 minuta ostalo je do 11 časova. Magazin na Prvom, programu Radio Beograda, prvi sat programa U toku. Najavili smo i već na izvestan način i govorili o onome što je apsolutno tema broj 1 i juče i danas. Pretpostavljam da će tako biti i narednih dana, jer interesovanje ne splašnjava, a i situacija se i dalje menja. Naravno, reč je o Novaku Đokoviću i njegovom pokušaju da uđe u Australiju, da bi učestvovao na ovogodišnjem prvom Grand Slamu. Mnogo detalje već znamo, kao što znate, Radio Beograd i u vestima i u celom programu prati celu situaciju, a sada se meni u studiju pridružuje kolega Dejan Bulajić.
Dejan, dobar dan.
Pa da se osvrnemo, evo, ja sam malo pre slušalcima saopštila, to je vest koju smo primili, da je Nik Kirios objavio da je pozitivan na COVID-19. On je rano jutros u Sidneju, doduše, po lokalnom vremenu, bio snimljen na treningu, s obzirom da učestvuje na turniru Sidney Tennis Classic, ali je posle rekao da je dobio rezultat testa i da je pozitivan. No, on se nada da će da igre na Australian Openu, i ovo sad, kako bih rekla, zvuči tako nekako obično i nikako u odnosu na ono što se dešava u Melbourneu, a i dalje se dešava, kao što znamo.
Upravo tako, i to se na neki način nadovezuje na onu priču, na onaj jak argument koji su imali Novakovi advokati, koji su vrlo jasno skrenuli, i to se moglo juče vidjeti iz dokumenata koja su učinjena dostupnim, da je on zapravo imao infekciju COVID-a polovinom decembra i da je taj moment bitno uticao na nešto što je bila mogućnost da se obezbedi prohodnost svih takmičara. Neki su, gubimo iz vida činjenicu koja baca vrlo bitno svetlo na celu ovu priču, da su neki od tenisera sa istim uslovima prošli bez ikakvih problema, da je Novak Đoković zaustavljen i očigledno da je poslužio u neke druge svrhe koje više nisu samo medicinske.
A ono što, izvinjam se što vas prekidam, Dejane, ali zanimljivo je da je slanje te dokumentacije, koliko sam uspela da se obavestim, bilo potpuno anonimno. Dakle, cela situacija se dešava od momenta kada Novak dolazi tamo i kada oni povežu prosto njegov lik sa onim što su dokumenta, jer da ne bi bilo manipulacije, iz tog razloga je prijavljivanje, odnosno podnošenje te medicinske dokumentacije bilo anonimno.
Na što oni imaju puno pravo, i to je jedan od momenata na koji su i ukazivali advokati Novaka Đokovića, kao što je slučaj i sa ostalim teniserima, da je tu pravo na privatnost, kada je u pitanju taj zdravstveni aspekt, da ne sme da bude dovedeno u pitanje. I u osnovnom, iskretali su pažnju na povredu pravila, na povredu protokola, ne samo pri tome. Mislim da bi trebalo da se prisjetimo toga da je Novak Đoković odlično organizovan čovjek, ne samo sportista, da on pri sebi ima izuzetno kvalitetan advokatski tim. I budite uvereni da do svega ovoga i ne bi došlo da oni nisu bili sigurni da u rukama imaju vrlo kvalitetne, snažne pravne argumente sa kojima izlaze ispred suda. I u ostalom, držanje sudija u jutrošnjem procesu je to i pokazalo, to je potvrdilo. U ostalom, neka od njihovih pitanja su bila takva da ih je mogao postaviti bilo koji Novakov advokat.
I samo da kažemo, Dejane, s obzirom da su neki mediji ovdje kod nas već objavili onako pompezno da je u toku hapšenje Novaka Đokovića u Melbourneu,
moramo biti vrlo oprezni. Čitava ova situacija i od strane Novakovog tima bila potpuno kontrolisana. Ja sam malo čas rekao da se radi o vrlo ozbiljnim advokatima međunarodne reputacije, uz njega je vrlo ozbiljan menadžerski tim, tako da niko od njih ne bi dozvolio bilo kakvu sumnjivu spekulaciju, manipulaciju tog tipa. Policija se jeste pojavila na mestu u zgradi u kojoj se nalazi Novak Đoković, ali je vrlo jasno ukazano od strane čak i nekih novinara koji se bave tim segmentom u Australiji da se radi o zaštitnoj intervenciji, da ne bi došlo. Poznato je koliko je ovih dana izazvao i pažnje i podrške u samom Melbourneu, a taj imigracioni centar koji smo pominjali se nalazi nekako u centru grada, da bi se sprečila moguća bilo kakva neprijatnost neprijatnost, ne radi se o hapšenju, jer u ovom trenutku niko na tako nešto, verujem, uopšte i ne pomišlja.
Međutim, ovo je fenomenološki, sve što se dešava je s jedne strane jako neprijatno, s druge strane, prosto sad već o tome možemo da govorimo kao o nekom fenomenu sa kojim se do sada nismo suočavali.
Sa kojim se do sada nismo suočavali i, što je najbitnije, mi čitavu ovu priču možemo da razložimo na nekoliko potpuno odvojenih momenata. Hoćemo li da govorimo o sportskom aspektu, hoćemo li da govorimo o pravnom aspektu, sociološkom, hoćemo li da govorimo o prosto ljudskom aspektu, o svemu tome bi moglo da se kaže mnogo toga i na tom polju. Kakvu god odluku danas da donese Alex Hock, pomenuti ministar im za imigraciju u australijskoj vladi, njihov aparat je doživeo poraz. Nijedan od tih momenata ne bi mogao da odbrani na valjani način. Uvijek će se postaviti pitanje zašto? Zašto na takav način? Zašto pod takvim uslovima? Uostalom, svima je jasno da priču svedemo na najjednostavniji nivo. Novak Đoković se ne bi uputio u Australiju da nije imao jasan signal da on tamo može da dođe, kao što je već u Australiju pod istim uslovima ušlo nekoliko tenisera.
Da čujemo i našeg sagovornika koji vrlo pažljivo sluša naš uvodni razgovor, i meni je također zadovoljstvo što mogu da pozdravim na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 Dragana Kokovića, sociologa sporta, profesora. Profesore Kokoviću, dobar dan.
Dobar dan, prvo da vas pozdravim i gospodina Vulejica koji je na jedan fantastičan način
rekao
da se mora voditi računa o celini ovih događanja u Australiji, od individualnog psihološkog nekog preživljavanja, znači Novaka, pa do političkih, socioloških, do nekih drugih karakteristika koje su ovdje vrlo bitno i koje se ne smiju zanemariti. Vrlo je lepo govorio i o tom pravnom obrascu koji je funkcionisao ovih dana u Australiji. Ja mislim da ovdje treba da pomenemo jednu veliku razliku između prava i politike. Znate, ništa se danas ne konstituiše u velikoj udaljenosti od politike. Slučaj Đoković je to pokazao. Oni su ovo želi da instrumentalizuju i Australiji idu izbori, kao što znate, i oni sigurno tu žele da sakupe neke poene. S druge strane, to je jedna specifična država i mi ne znamo sve te odnose između Viktorije i savezne države i tako dalje, kolika je autonomija, videli smo da je velika autonomija izgleda Viktorije, te države u koju je Novak trebao da uđe, tako da je to jedan aspekt ovaj koji se tiče, znači, te politike, da se zaista ne konstituiše od politike ništa u savremenom sportu. I ko danas kaže da sport nije politizovan, da postoji depolitizacija sporta, to je jedna nova vrsta politike. Ništa drugo nego samo nova vrsta politike. Nemoguće je to više izbeći, to je toliko oko nas, to je toliko zagađeno od politikom, olimpijske igre su pokazali i tako dalje. E sad, što se tiče ovog pravog aspekta, dobro je ovo što je istakao gospodin Bulejić, znate, pravo je jedna vrsta zanata. Političari mogu reći ovako i onako, ali ste vidjeli kako je vrlo dobro istrpeo sve te pritiske, a upravo želim da uvedem ovu kategoriju jednu koja je kod nas vrlo bitna u sociologiji, psihologiji, socijalni pritisak. Koliki je pritisak trpeli sudija, ali sudija, znate, koji imate argumente i znate ono što presudi, to je vrlo važno, vrlo bitno, ima neke svoje temelje. Tako da je...
Ali izvinjavam se što vas prekidam, profesore Kokoviću, malo pre ste pominjali pravo kao zanat i politiku. S druge strane, mi i dalje čekamo da vidimo da li će ovdje politički zanat da pobedi pravni zanat, jer tako stoje stvari u Australiji, nažalost.
Znate, o politici ne možemo reći kao zanatu u onom smislu kad je u pitanju pravo. Znate, pravo je jedna vrlo egzaktna stvar, zato što barata sa nekim dokazima i tako dalje. Političar može da kaže i ovako i onako i da sutra porekne to, ali pravo je vrlo jedna egzaktna kategorija. Tako da mislim, vidite, vi ste vrlo dobro tu na neki način ubacili jedno vaše predviđanje. Moguće je vrlo je moguće da politika bude u nekoj borbi sasvim ravnopravno i sa ovim čvrstim pravnim argumentima, a možda i na kraju da pobedi. Da vam kažem jednu stvar. Ono što je vrlo bitno ovdje, slažem se potpuno sa tim da je Novak jedna odgovorna, organizovana ličnost, jedna jaka ličnost, jedna ličnost sa jednim čvrstom postavljenim temeljima i on sigurno ne bi pošao. Ne samo ovo što je gospodin Bulević rekao kad su u pitanju advokati i tako dalje i konsultacija sa menadžmentom, on je jednostavno je takva ličnost da on ne bi pošao, da nije bio siguran da neće imati problema. Da će imati problema u Australiji. Međutim, naravno, to je jedna velika meni ovdje instrumentalizacija i taj odnos kolega njegovih je vrlo interesantan bio. Pratio sam to od početka pa do evo, ovo ste rekli za Kiriosa koji je uvijek bio protiv Novaka Đokovića, kažem protiv Novaka Đokovića, uvijek ga je peskao i tako dalje i taj njegov obrazac ponašanja nije primjeran, vrlo često bio na tim turnirima, on ga je sad podržao, ali evo i on je sad, vi ste najavili
da.
On dobio koronu, ali evo javio se Izner koji jest. Da ako se desi ovo, da je on dao jednu fantastičnu izjavu.
Evo da citiramo, kaže, on je oduševljen odlukom suda u Australiji po kojoj je bilo predviđeno da se Đokoviću vrati viza. Jedino što je preostalo, kaže Izner, jeste da ponovo ostavi trofej, napusti Melbourne i nikada se više ne vrati. To kaže John Izner na društvenim mrežama posle presude federalnog suda. A profesor Koković, evo i na rcs.rs na internet stranici naše kuće vidimo da se oglasio i Rafa Nadal, koji kaže, ako mene lično pitate, više bih volao da Đoković ne igra ovde. To je Nadal, kažu, rekao kroz smeh za jedan španski radio. Na kraju, ovo je sport, postoje mnogi interesi oko sporta, generalni, ekonomski, marketinški. U tom smislu sve je mnogo bolje kada igraju najbolji. Pravda je progovorila, ja poštujem odluku, bez obzira da li sam saglasan ili ne sa Đokovićem po raznim pitanjima, pravda je rekla svoje, to je izjavio Rafa Nadal.
Dobro, nadalje, znate, šarao malo, tamo, vamo, tako da je nije bio on dosledan u toj svojoj izjavi. Mnogo su dosledniji bili neki drugi, drugi teniseri, evo, Kiljos je rekao da ne bi želeo da se suoči sa Novakovim gnevom. On će biti gnevan i kaže, ja mislim da će mu to samo pomoći da postigne fantastičan rezultat i da možda pobedi na turniru. Prijavili su se i drugi teniseri, pročitao sam to, Karlović se javio koji ga od početka podržavao, za razliku od Nadala, kažem, koji je bio vrlo često protivurečan, Ivo Karlović je od početka njega podržavao, tako da mislim da je Novak jedna jaka ličnost, u onome smislu sa jednim mentalnim sklopom, ovo je zaista trebalo izdržati. Ovo je bila neka vrsta torture. Oni su njemu mogli lijepo da kažu, pa dobro, sve ovo da primene, ali da prosto ne bude u tom imigracionom centru, nego da kažu, možeš da odeš u kuću koju si zakupio i u kojoj ćeš boraviti. Međutim, jednostavno nekome je ovo trebalo. Vi ste vidjeli po izjavi i predsjednika Australije i ministara nekih, tako da moje mišljenje, znate, još se tu vaga, ali može tu da dođe još do nekih preokreta, ne bih smeo da dajem prognoze, ovo vi ste i rekli jednu...
Da, niko se ne usuđuje da da konačnu prognozu. Ja mislim, evo da se kolega Dejan Bulajić slaže sa mnom.
Upravo tako. Da. I vi ste pomenuli jedan vrlo bitan moment, ako bismo dali sebi slobodu da pretpostavimo da će se stvari dobro završiti. Pomenuli ste, profesore, moment nečega što bih ja sveo na onu komponentu gnevne motivacije koja može biti moćna, ali je uvijek nedovoljno pouzdana. Hajde da pretpostavimo da će Novak sve ovo moći da izdrži i bez tih posljedica. Slažete li se sa tim?
Slažem se potpuno. Znate, bez tih gnev mogu da budu
upravo
samo kontraproduktivni. Vi se potpuno
upravili,
vi ste sportski reportar koji ste to vidjeli na terenima i vidjeli ste posljedice takvih gnevnih
svjetskih
ljudi i tako dalje koji, pazite, Novak ima emocionalnu inteligenciju. To su oni koji, znate, nemaju emocionalnu inteligenciju pa će tako da urade nešto.
Ne bi iznenadilo, profesore Kokoviću, da ukoliko sve se završi onako kako bismo svi najviše želeli, Novak izađe i da pošalje srce na sve strane celoj
to
publici.
To će se dogoditi, ja sam ubeđen.
Koja mu zviždi možda i tako dalje. Mnogo hvala što ste se uključili.
Hvala vam i sa moje strane, zaista.
slažem se, kažem, sa tim optimizmom, pogotovo naše voditeljke, sa tim divnim glasom koji nekako, čini mi se, apsorbuje mnogo bolje optimizam nego onako kad optimizam ide, kad je rečen na jedan ovako suoparan način.
Dame to umeju na specifičan način, zaista.
Hvala vam najlepše, naš, također i mi vas, profesore.
Svako dobro.
Profesor Dragan Koković bio je sagovornik magazina Na prvom. Evo, ostalo nam je nešto više od 4 minuta do 11, do novih vesti, mada sve najnovije vesti u vezi sa ovim što se Novaku Đokoviću dešava u Melbourneu smo mi upravo Dejane prenjeli. Najlepše hvala.
Hvala i vama.
Ali,
hvala vam.
Tu smo svi zajedno, ja u studiju, vi u redakciji, pratimo, magazin traje do podneva, pa ćemo na sve što se dešava i reagovati, pa se možda vidimo i u drugom satu.
Verujem da će tako biti. Hvala vam.
Kolega Dejan Bulajić iz naše sportske redakcije. Sada je zaista 4 minuta do 11 časova, nove vesti u 11, a posle 11 nastavljamo magazin Na prvom. Bićemo u Banja Luci, u kojoj se tokom vikenda koji je za nama obeležilo i proslavilo 3 decenije postojanja Republike Srpske. Koleginica Nataša Rakitić u Banja Luci imaće i sagovornika tim povodom, pa budite uz nas i u drugom satu magazina.
Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is carnal, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh.
Je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Federalni sud u Melbourneu poništio je odluku australijske vlade o deportaciji i ukidanju vize Novaku Đokoviću. Njegovi zastupnici izneli su žalbu na odluku vlade, argumentovano je odbranili i potvrdili da je Đoković imao kompletnu dokumentaciju za medicinsko izuzeće, zbog čega je sudija Anthony Kelly presudio u Novakovu korist. Odlučeno je da se Novak pusti iz pritvora u migrantskom hotelu, da mu se plate svi troškovi i da mu se vrate pasoš i lična dokumenta. Borba Đokovića i australijskih vlasti još nije gotova, jer postoji mogućnost da ministar za imigraciju Alex Hock iskoristi ličnu poziciju da ukine vizu Novaku. Tužilaštvo je istaklo da će ministar razmisliti o tom potezu, a ukoliko se dogodi, srpski teniser dobio bi zabranu dolaska u Australiju na 3 godine. Sa najnovijim informacijama iz Melburna javlja se Saša Janković.
Nestrpljenje raste, postaje sve napetije na ulicama Melburna, ima dosta naših navijača. Ja se inače nalazim u blizini sedišta advokatske kancelarije koja je branila Novaka i Novak je, koliko sam mogao da vidim, upravo izašao iz te kancelarije sa svojim trenerom Ulisom, tako da ne znam u kom se pravcu uputio i gde je otišao, da li u kuću koju iznajmljuje ili na neku drugu lokaciju. U svakom slučaju to je izazvalo ogromno oduševljenje kod navijača, tako da mu nisu dali da prođe kolima. To je trajalo naime desetak minuta dok je on uspio da se probije kolima uz pomoć policije. U svakom slučaju još uvek vlada nestrpljenje, ne zna se tačno šta će se do kraja dogoditi. Još uvek nemamo odgovor vlade, da li će vlada reagovati, imigracioni ministar ili ne. U svakom slučaju odbrojavanje je počelo i znaćemo vrlo brzo.
Advokat Blažo Nedić, stručnjak za imigraciono pravo, objašnjava da je odluka suda u Melbourneu pobeda prava nad prinudom sile jedne države.
Mnogo konfuzije je očigledno bilo u komunikaciji i propisima između Savezne države Viktorije, između federalnih vlasti, između teniske asocijacije, ali ništa od toga nije krivica Novaka Đokovića. Novak Đoković je došao sa isključivom namerom da se takmiči na Australian Open. I ovo je zaista velika pobeda Novaka Đokovića, ali ja bih iskoristio priliku da kažem i pobeda prava nad mehanizmom sile i prinude jedne države. Svaka država ima mehanizam kojim kontroliše ko ulazi i ko ne ulazi. Ali zato imamo sud koji je iznad toga i koji u ovom slučaju pokazao da uopšte nije bitno odakle vi dolazite, kakav se medijski pritisak vodi, već da sudi sud.
Redovi ispred COVID ambulanti su i ovoga jutra. Među zaraženima dominira omikron soj, kažu lekari, pa zato nema ubrzanog rasta broja hospitalizovanih. Veliki broj lekara, medicinskih sestara, tehničara i drugog osoblja zaraženo je COVID-om, što preti da ugrozi proces rada u zdravstvenim ustanovama, izjavio je direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Mili Kašanin. On je objasnio da je problem zdravstvenog sistema što je veći deo kapaciteta preusmeren na COVID bolnicu u Batajnici. Ašanin naglašava da infektivna klinika sada beleži enormni porast pregleda, 200 do 250 u toku dana. Sve više zemalja beleži rast broja zaraženih zbog brzog širenja omikron soja. Uz masovno testiranje uvode se i nove epidemiološke mere. Na Kipru je otkriven novi soj koronavirusa, Deltakron, koji je kombinacija Delta i Omikron soja. Nemačka proverava pouzdanost brzih testova na Omikron. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da događaji u Kazahstanu nisu prvi ni posljednji pokušaj spoljnog mešanja u unutrašnje stvari država i da su tokom nereda korišćene, kako je rekao, majdanske tehnologije, uključujući i informatičku podršku. Putin je na vanrednoj sednici Saveta za kolektivnu bezbednost, održanoj u formi videokonferencije, rekao da su iskorišćene dobro organizovane grupe militanata, koje su, kako je ocenio, obučene u terorističkim kampovima u inostranstvu. Snage ODKB-a bit će u Kazahstanu dok predsjednik te države bude smatrao da ima potrebe za tim, rekao je Putin. Prvi put u istoriji jedan igrani film iz Srbije moći će da se gleda na Netflixu. Film reditelja Milutina Petrovića, Nečista krv, greh predaka, bit će dostupan milionima korisnika Netflixa od narednog ponedeljka, 17. januara. Tokom prvog dana kvalifikacionih mečeva na otvorenom prvenstvu Australije na terene je izašlo 3 naših tenisera. U prvim kvalifikacionim mečevima Nina Stojanović je sa 2-0 savladala Brazilku Lauru Pigosi. Aleksandra Krunić je sa 2-0 izgubila od Slovakinje Rebeke Sramkove i nije uspjela da izbori plasman u naredno kolo. U muškoj konkurenciji Nikola Milojević nadigrao je Argentinca Nikolasa Kikerasa 2-1. Danas u Srbiji oblačno i hladno vreme, povremeno sa snegom, najviša temperatura od 0 do 5 stepeni. Trenutno u Kragujevcu i u Nišu minus 1 stepen, u Novom Sadu i u Beogradu 2 stepena ispod nule. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 94%, vazdušni pritisak 994 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. 11.6. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne, a u nastavku vas očekuje drugi sat današnjeg magazina. Sa vama je Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Prijatno.
11:11, na talasima prvog programa Radio Beograda nastavljamo magazin na prvom i to temom koju smo već najavili. Naime, tri decenije postojanja Republike Srpske i danas će biti obeleženo i to u Brčkom, najpre polaganjem venaca na spomen obeležja, a potom i svečanom akademijom. Obeležavanju Dana Republike Srpske u distriktu Brčko prisustvovaće srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. Posle obeležavanja Dodik će u galeriji Sava Šumanović posjetiti izložbu o životu i radu Nobelovca Petera Handkea, a inače, kao što smo rekli, kao što smo izveštavali, obeležavanje Dana Republike Srpske i tri decenije njenog postojanja počelo je još u subotu u Banja Luci, polaganjem veneca na više spomene obeležja, zatim svečanom akademijom u dvorani Borika, nastavljeno je juče svečanim defileom. Sve to je pratila, znaju to slušalci prvog programa Radio Beograda, koleginica Nataša Rakitić, koja se nalazi dalje u Banja Luci. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta, tebi i našim slušalcima.
Da se osvrnemo, dakle, velika proslava velikim povodom, tri decenije postojanja Republike Srpske ovog vikenda.
Da, zaista, reč je o značajnom jubileju, tri decenije postojanja Republike Srpske. Ti si pomenula već neke od događaja koji su priličeni povodom ovog velikog jubileja. Ja bih dodala i da je oko 100 pojedinaca i institucija dobilo odlikovanja za doprinos razvoju Republike Srpske. Širom Srpske održan je niz koncerata. Sinoć je ovdje bio i spektakularan vatromet koji su mogli da vide ne samo Banjalučani, već i gledaoci javnog medijskog servisa Republike Srpske. Jedan fantastičan koncert koji je održao orkestar MUP-a Republike Srpske i naravno brojni drugi kulturni događaji pored ovih političkih koje smo i mi pratili. I zaista je sve to onako izgledalo vrlo, vrlo dostojanstveno, odlično organizovano i kada je reč recimo i o građanima s kojima sam jučer razgovarala tokom defilea, za njih je ovo kao i svake godine jedan poseban dan kada obeležavaju Dan Republike Srpske, a sada imajući u vidu da je reč i o tri decenije postojanja Srpske, te emocije su bile i dodatno pojačane.
Danas se proslava, čuli smo, nastavlja u distriktu Brčko.
Tako je, Brčko je jedini distrikt u Bosni i Hercegovini i on zaista ima poseban značaj za Srbe u Republici Srpskoj i ti si već najavila kako će izgledati program u distriktu. Inače, svake godine se, naravno, uz Banja Luku i druge gradove širom Srpske, Dan Republike Srpske obeležava i u distriktu Brčko.
I o značaju upravo tri decenije postojanja Republike Srpske, ti Nataša, pored sebe u Banja Luci imaš i sagovornika.
Da, ja razgovaram sada sa savjetnikom predsjednice Republike Srpske, Dušanom Petrovićem. On je prethodna tri dana, a rekla bih, boga mi, nekoliko mjeseci koliko su trajale pripreme za ovaj događaj, bio angažovan u svakom segmentu obeležavanja tri decenije postojanja Republike Srpske. Gospodine Petroviću, hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda i čestitam vam na jubileju.
Hvala puno, hvala i vama i veliki pozdrav vašim slušalcima i slušalcima Radio Beograda.
Evo, rekli smo otprilike neke od programa koji su održani tokom protekle tri dana. Pomenula sam da je neki moj utisak iz razgovora sa građanima Banja Luke, s obzirom da smo ovdje tri dana, bila reč otprilike dostojanstveno. Dostojanstveno je obeležen ovaj jubilej. Šta biste vi dodali toj reči?
Pa, složit ću se da je bilo jako dostojanstveno. Dodao bih da je bilo svečano, veselo, zabavno. Naši građani u Banja Luci, širom Republike Srpske su veoma, veoma, čini mi se, pozitivno odreagovali na proslavu ovog jubileja, dali svoj doprinos. Mi smo se zaista potrudili da nizom aktivnosti u zvaničnom državnom protokolu Republike Srpske obilježimo ovaj praznik 8. i 9. Pomenuli ste da se danas nastavlja obilježavanje u Brčko distriktu, ali pored tog državnih ceremonija o kojima ću evo reći nekoliko riječi kasnije, ponosni smo jako što je veliki broj građana i spontano grupe mladih sportista i tako dalje spontano se uključio u obilježavanje na način da su organizovali određene performanse, vatromete, dali svoj neki doprinos kroz društvene mreže. Vidjeli smo i ogromnu zastavu, kažu najveću u Europi, u istočnom Sarajevu, koja se razvila duž jedne ulice. Dakle, naše opštine i gradovi su dali svoj doprinos. Mi smo sinoć u 9 gradova imali istovremeno muzičke sadržaje i koncerte koje je zaista sjajno prenio naš javni servis Radio Televizije Republike Srpske. Imali smo uključenja i sliku iz svih 9 gradova sa akcentom na istočno Sarajevo, gdje je održan centralni koncert u organizaciji Republičkog odbora za proslavu Dana Republike, gdje je pred više hiljada ljudi svirao Dejan Petrović Big Band i Lexington Band, tako da zaista smo zadovoljni, a posebno je lijepo izgledalo i to što ste vi, drago mi da ste to primijetili, taj sjajan vatromet u Banja Luci i koncert u jednom prelijepom ambijentu ispred Palate Republike našeg policijskog orkestra. Dakle.
Inače, zgrade ovdje u centru Banja Luke, zgrada predsjedništva i gradska kuća su bili u bojama trobojke i to je također bilo onako vrlo interesantno vidjeti u celoj ovoj ambientalnoj cjelini.
Tako je, prelijepo je to izgledalo, vrijeme jeste bilo hladno, ali na svu sreću nije bilo padavina i sve to i onako izgledalo fenomenalno. Što se tiče naših zvaničnog protokola kojim smo obilježavali, sve je startovalo 8. januara sa polaganje vinaca, gdje smo se onako odali jednu počast i pijetet pokazali prema žrtvama palim u odbrani otadžbinskom ratu, u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu. Nakon toga nastavili smo ceremoniju dodjele odlikovanja, rekli ste i sami, preko mislim da je bilo 94 tačno odlikovana lica, institucije i odnosno organizacije. Veliki broj mladih ljudi je dobio određene plakete kao podstrek u daljem stvaranju i radu, a izdvojit ću da je jedno od naših najviših priznanja dobio predsjednik Narodne skupštine Srbije, gospodin Ivica Dačić.
Upravo tu sam sada htjela da kažem i da je čitavom događaju, dakle svim programima tokom prethodnog vikenda prisustvovao veliki broj gostiju iz Kine, Rusije, bili su tu gosti iz Francuske, iz Evropskog parlamenta koji su razgovarali sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Pomenuli ste Ivicu Dačića, predsjednika Skupštine Srbije koji je odlikovan, među odlikovanima su i Marko Đurić, naš ambasador u Americi, zatim bivši ministar za rad Zoran Đorđević, postkumno je odlikovan Zoran Stanković. Još nekoga tu treba da pomenemo?
Da, svakako treba pomenuti i gospodina Gašića, prethodnog ministra odbrane, sada direktora BIA. Odlikovano je i rekao sam već dosta nekih organizacija koje slave jubileje u ovoj godini. Imamo i 90 godina muzeja i 50 godina muzeja savremenih umjetnosti. 4 naše srednje škole proslavljaju 100 godina, pa su i oni dobili odlikovanje. Sve u svemu bilo jako lijepo, jako svečano. Goste smo imali vi ste već neke pomenuli, dodao bih još i ljude iz Austrije, iz Hrvatske smo imali predstavnike Srba, Sjeverne Makedonije, Crne Gore.
Tu je bio i patrijarh Porfirije i bila je premijerka Ana Brnabić i članovi njenog kabineta i po onome što smo mogli da vidimo u medijima, mi smo pažljivo pratili sve izjave naših zvaničnika, sada govorimo o zvaničnicima Srbije, zaista su te poruke izazvale veliku pažnju, ne samo ovdje u Republici Srpskoj, već i u celom regionu. I to su izuzetno značajne poruke koje smo mogli da čujemo, pre svega ja bih rekla od premijerke Ane Brnabić.
Da, zaista brojna delegacija Srbije i na veoma visokom nivou, pored dakle predsjednika Skupštine Dačića, premijerke Brnabić, bilo je više ministara, ministar policije, prvi potpredsjednik vlade, ministri financija, poljoprivrede i tako dalje, načelnik generalštaba vojske Srbije sa svojim oficirima i saradnicima, patrijarh Srpske crkve, kao što ste rekli, i jako su lijepe, građanima mnogo znači njihovo prisustvo ovdje, njihove poruke, njihovi govori su bili sjajni, ja ću reći da je govor predsjednice Brnabić izazvao jako dobre komentare kako običnih građana, tako i ljudi zvaničnika Republike Srpske, veoma nam je lijepo je.
Jedna od poruka je bila da Srbija naravno stoji uz srpski narod u Republici Srpskoj i da Srbija ne neće uvoditi sankcije srpskim zvaničnicima, građanima Republike Srpske, a sve u svetlu naravno poslednje odluke iz Amerike oko uvođenja sankcija alternativnoj televiziji i srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku. Dakle, ja sam izdvojila sada samo dve poruke, naravno bilo ih je još koje smo mogli da čujemo i od nje i od drugih predstavnika.
Pa tako je, poruke zvanično Beograda nedvosmisleno govore da te sankcije koje ste pomenuli nisu pravi put ka poboljšanju suživota u Bosni i Hercegovini. One svakako neće doprinijeti rješavanju problema. Ove sankcije su uvedene samo zbog toga što Milorad Dodik odlučno štiti Srpsku, odlučno štiti prava Republike Srpske i Dejtonski sporazum. I mi shvatamo sankcije i jako nam je žao što je do njih došlo od jedne tako velike sile naših partnera kao što su Sjedinjene Američke Države, ali to je primarno političko, a ne pravno pitanje, i smatramo da ovdje u ovom slučaju Sjedinjene Države su se svrstale na jednu stranu i žao nam je što ne mogu da nađu načina da bolje prihvate i čuju našu argumentaciju, koja nije ništa drugo nego odbrana Dejtonskog sporazuma, odbrana Ustava i pozicija na kojima se Srpska nalazi.
Upravo insistiranje na poštovanju Dejtonskog sporazuma je i jedna od poruka koje smo čuli od zvaničnika Republike Srpske. Više puta je rečeno da se Republika Srpska zalaže za mir i za poštovanje svih nadležnosti koje pripadaju po Ustavu BiH. Čuli smo i da praktično Republika Srpska brani Ustav Bosne i Hercegovine i ove godine, kao i prethodnih, bilo je osporavanja povodom obeležavanja iz Sarajeva. Koje biste još poruke izdvojili koje su bile važne za građane Srpske i uopšte za sve građane koji žive ovdje?
Pa evo ako mi smo... Prije svega kažem, smo prihvatili da Republika Srpska u Dejtonu, da ona uđe i da bude dio ovakve Bosne i Hercegovine. Dakle, i mi samo na tome insistiramo da se to poštuje. Što se tiče poruka, trudili smo se da one, da imamo jednu pozitivnu energiju u našem obilježavanju, da ne vrijeđamo druge, da pokažemo jedan zdrav patriotizam i ljubav prema svojoj Republici Srpskoj. I mi smo u krajnjoj liniji prije nekoliko godina, sjećate se, prije 5 godina, čini mi se, proveli referendum o tome da li smatramo Dan Republike svojim praznikom, gdje je ogromna većina građana izašla i potvrdila tako nešto, tako da jednostavno ne obaziremo se. Često poruke iz Sarajeva znaju biti jako onako nedobro namjere, to je možda i blaga riječ, ali da kažemo i zlurade i jako negativno izgledaju s ove strane, ali trudimo se da nam to i ne kvari praznik, ne obaziremo se na tako nešto, trudimo se da proslavimo u dobroj pozitivnoj energiji na najbolji način sa našim građanima, kao što smo to i uradili, i sve to u globalu izgledalo jako dobro u ova 2 dana.
Pomenuli ste referendum koji je održan 2016. godine. Ustavni sud BiH je 2 puta osporavao 9. januar 2015. 2019. godine, međutim bili smo svedoci da se u međuvremenu, dakle proteklih nekoliko godina, dosta nadležnosti zapravo prenelo koje su pripadale Republici Srpskoj na drugi nivo, na nivo, da kažemo, BiH, i da posljednjim izmenama zakona Republika Srpska insistira da se te nadležnosti njoj vrate. Kada sagledate prošlu godinu, eto u tom nekom političkom smislu, u odnosima Banja Luke i Sarajeva, u odnosima dela međunarodne zajednice, pre svega mislim na zapadne zemlje, prema Republici Srpskoj, šta biste nam rekli?
Pa prije svega, kad govorimo o oduzetim nadležnostima, ona su u nekom ranijem periodu, prije 10 i 15 i više godina, mahom bila oduzimana i prenijeta na nivo Bosne i Hercegovine. Ova vlast Republike Srpske posljednjih godina nastoji da zaustavi, odnosno da blokira takav jedan proces, a naravno sve u cilju da zaštiti Ustavom data i garantovana nadležnost Republici Srpskoj. Ono što radi bošnjački politički korpus preko Ustavnog suda i stranaca koji tamo sjede i OHR-a jeste upravo to da se razvlasti Republika Srpska, da se neprirodno da većina vlasti centralnoj državi, kako to oni kažu, odnosno na nivou Bosne i Hercegovine, i to je ono što mi želimo da spriječimo. Upravo odatle i dolaze jedno pravno nasilje koje vrši Ustavni sud Bosne i Hercegovine time što, evo, vjerojatno ste i pratili da su donijeli određene odluke kojima se poljoprivredno zemljište, pa kasnije i šume i tako dalje, trebaju knjižiti na Bosnu i Hercegovinu kao imovina, i upravo to je ogroman udar na Republiku Srpsku, njene nadležnosti i sve ono što mi imamo i sa čim raspolažemo i što nas čini jako, jako samostalnim u okviru ovakve Bosne i Hercegovine. Mi upravo to želimo da spriječimo, da se dalje dosipa i da se Republici oduzimaju i nadležnosti, a u krajnjoj liniji i radna mjesta i sve ono drugo što čini ekonomiju i život naših građana.
Iako je ovdje u fokusu, kao i u Srbiji, u ostalom, tri decenije Republike Srpske bilo praćeno sa izuzetnom pažnjom proteklog vikenda, kod nas i sat u sat se menjuju vesti u vezi sa situacijom oko Novaka Đokovića i njegovog učešća na Australijan Openu. Elizabeta, ne znam da li imate nekih novih informacija za ovih pola sata, koliko evo sam ja u prilici da budem u našem programu i da ne pratim vesti. Bih pitala gospodina Petrovića da li imamo neku novu informaciju pre nego što pitam.
Da, imamo novu informaciju. Upravo smo posredstvom razmene svjetskih vesti, agencijskih vesti, prenela je naša agencija Fonet, dobili sljedeću vest. Ministar za pitanja imigracija Alex Hawke neće doneti večeras po lokalnom vremenu odluku o ponovnom poništavanju vize najboljom teniseru svijeta Novaku Đokoviću, prenosi portal Age, dodajući da bi takvu odluku Hawke sutra ujutro po lokalnom vremenu mogao da donese. Hawke je naime imao 4 sata da iskoristi lična ovlašćenja po migracionom aktu ukoliko je vlast želela da zadrži šampiona u pritvoru, navodi australijski portal. Vlada je međutim odlučila da ne donese takvu odluku u roku od 4 sata, što znači da je Đoković, kako se kaže, slobodan da ode. Dakle, to je vest koju smo upravo primili, pa ćemo pratiti i vidjet ćemo moguće neka objašnjenja ili dodatne detalje u vezi sa ovim, posebno sa ovim posljednjim rečima.
Da, zaista je teško razumjeti i ovu pravnu terminologiju, ali nadamo se da su to u stvari dobri nagovešte za našeg tenisera. Dok si nam prenosila ovu vest, ja sam baš pripremala se da mog sagovornika Dušana Petrovića, savjetnika predsjednice Republike Srpske, pitam da li je imao vremena da tokom proteklog vikenda, bez obzira na sve obaveze oko organizovanja proslave 30 godina Republike Srpske, prati šta se dešava sa Đokovićem, uz naravno jedan dodatak da je cela Banja Luka pratila sve što se događa i čak simbolima na gradskoj kući dala podršku našem teniseru kroz jedan interesantan hologram. Đoković je i počasni građanin Banja Luke, doduše tu povelju još nije uzeo, verovatno nema vremena da dođe da je preuzme, ali sigurno da za nju zna i da mu mnogo znači. A vi, gospodine Petroviću, jeste pratili šta se dešava i sad gledate u telefon dok smo slušali Elizabetu i vest koju nam je saopštila.
Da, stvarno pratimo i cijela Srpska prati ovu situaciju i pored obaveza i slavlja koje smo ovdje imali, dobro ste rekli, Novak Đoković inače ranije odlikovan najvišim priznanjima Republike Srpske ordenom Republike Srpske na lendi, čini mi se, od strane predsjednika Dodika, prethodnog predsjednika Republike Srpske, tako da on je ovdje uvijek rado viđen gost i pomaže i našem teniskom savezu, teniskom centru i on i njegova fondacija, tako da Đoković je naravno jedna od naših savremenih ikona i cijela Srpska je uz njega, to vidim kroz društvene mreže, kroz poruke, grafite koji su osvanili širom Srpske, pa pomenuli ste i na gradsku upravu Banja Luci, smo vidjeli projekciju podrške Đokoviću i očekujemo da on igra tamo i da postane brojan u svijetu ikada. Ja uopšte nemam dilemu da će to tako biti, a samo ovo pravno nasilje može da poremeti, pa evo, vidimo i tu neku paralelu.
Danas evo sumiram utiske sa obeležavanja tri decenije Republike Srpske. Izazovna godina je pred celim rukovodstvom. Vi ste savjetnik predsjednice Srpske. Kakva su neka vaša očekivanja, kakvi su planovi za ovu godinu?
Pa, Srpska je stabilna, sigurna, epidemija je u toku, nastojimo da ublažimo njene posljedice, da ekonomija raste. Ja moram reći da nas je, evo, i u ovoj krizi smo nekako, iz svake krize nekada i često izlazimo mnogo jači. Ja ću se prisjetiti poplava iz 2014. godine, kada u cijelom onom padu ekonomije, u cijeloj onoj blokadi, mi smo pokazali žilavost i snagu i da preživimo i da ojačamo. Mi imamo neke, interesantno je da bilježimo jako dobre pokazatelje kada su u pitanju broj zaposlenih lica. Mi iz mjeseca u mjesec imamo sve više i više zaposlenih ljudi. Ono što su naši izazov je, da kažem, siva zona rada, siva ekonomija, i tu mora doći do čvršćeg jednog čvršćeg pristupa i da kažemo legalizacije uključivanja svih ljudi u radni proces po zvaničnim pokazateljima. Ono što naravno, borba za radna mjesta, borba za ekonomiju, veliki javni radovi nas čekaju, autoput se gradi, Banja Luka, Prijedor, gradimo put i spajamo se sa Beogradom preko Rače i Bijeljine. To su neki naši veliki projekti koji nas čekaju u ovoj godini i ne sumnjam da će oni biti realizovani u skladu sa dinamikom.
Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Još jednom sve čestitke povodom velikog jubileja, tri decenije Republike Srpske i Dana Republike Srpske. I nadam se da će uskoro biti ponovo prilike da razgovaramo za Radio Beograd 1.
Hvala i vama i vašoj medijskoj kući koja je dala i doprinos i pratila i koliko znam pomogla našem javnom servisu da realizuje sav ovaj program. I hvala što ste uz nas i uživajte se.
Elizabeta Toliko iz Banja Luke, moj sagovornik je bio Dušan Petrović, savjetnik predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović.
A bila je to koleginica Nataša Rakitić, hvala i tebi Nataša, 11:31. Mi ćemo ponoviti, a i vi možete da pročitate na portalu rts.rs. Novak Đoković je slobodan čovjek. Australijske vlasti su odustale od gonjenja i deportacije i blizu je nastupa na Australijan Open. Sud u Melbourneu poništio je, kao što znamo, odluku federalne vlade Australije o ukidanju vize i deportaciji Đokovića, a potom je ministar za emigracije Alex Hawke odustao od namere da iskoristi diskreciono pravo i svojom odlukom mu poništi vizu. Rok za tu odluku je istekao i Novak je veoma blizu da igra u Melbourneu. Odluka o njegovom proterivanju ipak može biti doneta sutra, dakle u utorak. Saga oko najboljeg tenisera sveta trajala je punih nedelju dana, podsjeća rts.rs, ali je blizu kraja i srećom izgleda u korist Đokovića. Informaciju je ponovo prvi preneo lokalni portal Age, koji je sve vreme pratio situaciju oko Novaka na osnovu izvora iz federalne vlade Australije. Međutim, srpski navijači i Đokovićev tim još ne može da proglasi potpuni trijumf, jer postoji mogućnost, kao što smo rekli, da mu viza ipak bude ukinuta sutra, odnosno u utorak. Uskoro ćemo imati, nadamo se, i još više informacija i komentara ove vesti koja je upravo stigla iz Melburna u Australiji.
Nemoj da mi tražiš to. Ja ne idem odavde. Sad vidim samo nju i sve bi samo to. I ne da to da mi ukradneš. Ja bi da odeš, ali ti si još uvek tu. Gde ti za što sve to radiš? Pusti me da sanjam. Pusti me. Nemoj da mi praviš lom. Ženo, hoćeš li da staneš? Vidiš da sam tu i da sam samo s njom. I ne da to da mi ukradeš. I kada mislim da nisi, ti si tu. Reci mi zašto se to radi. Pusti me da sanjam. Pusti me. Traže, meni je u redu, ovdje mogu da se snađem. Tobom i da ostane do kupe ne izdanje. A taj nisam našao, ja ne bi znao šta je. I ne bi znao kako je kad neko ljuba daje. Sada kad je počelo, sad ne može da stane. Ovdje sam i ostajem koliko god da traje.
snage i ne bi znao kako je kad neko ljubav daje. Sada kad je počelo, sad ne može da stane. Ovde sam i ostajem koliko god da traje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije održava se u nedelju 16. januara 2022. godine. Glasači koji su osobe sa invaliditetom, nemoćna stara lica ili glasači koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu na glasačko mesto, mogu da glasaju kod kuće ako o tome obaveste glasački odbor najkasnije do 11 časova na dan glasanja ili to učine preko izborne komisije u svojoj opštini ili gradu počev od 48 časova. Pre glasanja, slepi, nepismeni ili glasači koji su osobe sa invaliditetom imaju pravo da na glasačko mesto povedu pomagače koji će umesto njih popuniti glasački listić na način koji mi glasači odrede. Glasači koji su osobe sa invaliditetom mogu da na glasačko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja u izvodu iz biračkog spiska koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima. Republička izborna komisija.
21 minut je do podneva, idemo odmah u Melbourne u Australiji. Na telefonskoj vezi je kolega Dragan Caran koji ima najnovije informacije u vezi sa najnovijim obrtom u slučaju Đoković protiv Australije.
Očigledno je da je ministar za imigracije u vladi, federalnoj vladi Australije, gospodin Alex Hawke, rešio da na neki način pokazuje svoju snagu i da iskoristi mogućnost takozvanog ministarskog reagovanja. Još uvek nije zvanično saopšteno da je odlučio da ponovo povuče vizu za Novaka Đokovića, koja je samo nekoliko sati ranije ponovo odobrena za Novaka. Nažalost, u slučaju da ministar Hawke odluči da definitivno oduzme ovu tek odobrenu vizu Novaku Đokoviću, u tom slučaju Novak Đoković će morati odmah da bude deportovan i naredne tri godine će mu biti zabranjen ulaz u Australiju. No, ministar Hawke je imao, on je ministar za imigracije u vladi Australije, on je imao na raspolaganju nekakvo dogovoreno vreme do 9 sati i 15 minuta po ovdašnje vremenu, međutim sada je ovde, evo da budemo direktni i pokazujemo kako smo direktno na vezi, u 20 do 10 uveče je istekao taj neki rok optimalni koji je bio predviđen za njega da to pokuša da napravi i da ospori validnost ostajanja Novaka Đokovića na Australijan Openu. Šta će se dogoditi, još uvijek je neizvesno. Jake policijske snage su opkolile zgradu u kojoj se nalazi Novak Đoković zajedno sa svojim advokatskim timom. Tu je gospodin Wood, tu je i gospođa Bannister, koja je asistent gospodina Wooda. Dakle, jedan mali tim, ali koji je danas izvojevao veliku, veliku pobedu za pravdu i za Novaka Đokovića.
Kolega Carov, samo da budemo precizni. Dakle, je li Novak sad slobodan? Šta to znači da je sve prolongirano do sutra ujutru po vašem vremenu, po lokalnom vremenu? Da li možemo samo tu da budemo precizni, ako možemo?
Ja mislim da u ovom trenutku niko sem ministra Houka ne može da vam precizira status Novaka Đokovića do kraja i da vam precizira vreme kada će eventualno Novak Đoković biti, kako se to izjavljuje, uhapšen i deportovan iz Australije ili ne. Jednostavno, rekao sam, rok koji je imao ministar po nalogu suda da to odradi je istekao negde oko 9 sati i 15 minuta uveče, dakle pre nekih pola sata. Ništa se nije dogodilo, Novak je još uvek tamo u zgradi sa svojim advokatskim timom. Pitanje je da li i dalje ministar Houk može da upotrebi to svoje diskreciono pravo da otkaže vizu Novaku Đokoviću i da ga protere iz Australije, što bi bio skandal. Potpuno je dakle nejasno u kojoj, ja bih rekao da je Novak Đoković trenutno u nekakvoj limbo situaciji, znate. Ja se plašim da u slučaju kad izađe iz grada, da će istog trenutka može da se dogodi da ga uhvate dva policajca za ruke i da ga sprovedu u beli kombi koji stoji spreman ispred zgrade u Melbourneu i jednostavno da se deportuje. Prosto je jedna limbo situacija, nesna, ali je očigledno da su tu situaciju kreirali i politički moćnici. Ja ću samo navesti kao detalj, evo, primjer Kevin Rudd, ali je pre prilike 4 godine obavljao tu funkciju i izjavio da je premijer Scott Morrison pokazao koliko je nekompetentan. Također imamo izjavu Johna Aleksandera, člana federalnog parlamenta, inače člana i liberalne partije koja je na vlasti, čiji je premijer u stvari Scott Morrison. On je rekao: sila je za kriminalce, a ne za dnevne političke probleme. Dakle, još jedan od saradnika Scotta Morrisona je digao svoj glas protiv. Ja u ovom trenutku ne bih mogao da se usudim prosto da komentarišem dalju sudbinu Novaka Đokovića, dalju sudbinu onoga što može da prouzrokuje nekakva akcija Alexa Houka, ministra za imigraciju u vladi Australije. Jednostavno, limbo situacija, to je možda najbolji izraz za ono što se našao naš i, ja bih rekao, svetski šampion, naravno.
Apsolutno.
I da je to apsolutno jedna nedopustiva politička i nezrela politička igrarija političkog vrha Australije, smijem to da kažem sasvim slobodno, jer ništa ne ukazuje na to nije ukazivalo na to da je moglo da se dogodi da sud presudi, a ovdje se svi busaju u grudi da je sud nezavisna instanca vlasti ovdje u Australiji. Dakle, sud presudi, posle sat jedan policijske snage opkole čovjeka kojem je pola sata pre toga vraćen pasoš i uručena viza. Jedna situacija, ja bih rekao, gde nezreli političari igraju, pokušavaju da budu svetski moćnici, da igraju svoju neku igru za dnevno političke potrebe.
I svi smo se nadali da ćemo dočekati kraj cele ove situacije u današnjem danu. Za nas ovde to će možda biti i u današnjem danu, ali za vas u Australiji svakako sve je odloženo, s obzirom da je kod vas sada 15 do 9, ako se ne varam, ili do 10 uveče.
Do 10 uveče.
Za vas je očigledno za današnji dan je to kraj, s obzirom da se čeka, eto, utorak, jutro. Da, verujem, svakako, ali nešto određenije bi se možda, makar prema posljednjim vestima koje smo objavili, moglo bi se znati sutra ujutru. No, najljepša hvala, kolega Carani, što nam pomožete u cijeloj ovoj situaciji. Evo, bili smo u prilici da iz prve ruke i sa lica mesta čujemo najnovije informacije vezane upravo za tu groznu situaciju, slobodno mogu tako da kažem, u kojoj se našao naš najbolji i svetski najbolji teniser. Mnogo vam hvala, kolega Dragan Caran uključio se direktno u program Radio Beograda 1.
Nikada do sada nisam voleo, uvek loše krene, uvek niz brdo, terala me more, preko hridina do najtežih istina. Tražio sam pogled u ogledalu, video sam samo mutnu pučinu, kidale me struje divnih vetrova. Čovek ima, sve sam gubio, nosila me tuge, snažna bujica do blatnjevih ulica. Tražio sam osmeh u ogledalu, video sam samo strah i nesreću, topila me reka crnih oblaka.
Deseti minuta do podneva, približavamo se kraju ovog i dalje skraćenog novogodišnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. I pre nego što se odjavimo, još dve informacije koje smo dobili posredstvom agencije Tanjuga, vezano je za Novaka Đokovića i ono što se dešava u Melbourneu. Prva glasi, policija je upotrebila biber sprej protiv pristalica Novaka Đokovića okupljenih oko automobila koji je napustio, odnosno napuštao zgradu gde je smešten pravni tim srpskog tenisera u Melbourneu, to javljaju australijski mediji. Crni Mercedes napuštao je parking ispred zgrade kada su Đokovićeve pristalice opkolile vozilo, preneo je sajt Aid, koji navodi da nije poznato ko je bio u vozilu, ali da su pristalice mislile da je u njemu Đoković. Fanovi su pevali i igrali oko oko kola, a kada su se okupljeni popeli na krov automobila i počeli da udaraju na prozore vozila, policija je počela da ih udaljava od Mercedesa. Neki su zatim počeli da se koškaju s policajcima i ušli u verbalni sukob sa pripadnicima snaga, zbog čega je policija upotrebila biber sprej, navodi portal Age, a prenosi Tanjug. Takođe, posredstvom Tanjuga smo dobili i veste da je konferencija za medije porodice Novaka Đokovića prvobitno najavljena za podne, pomerena i održat će se u 14 časova, a do pomeranja termina došlo je s obzirom na to da se još uvek ne zna da li će Novak, uprkos tome što je dobio sudski spor u Australiji, ostati tamo ili će ministar za imigraciju iskoristiti zakonsko pravo i doneti odluku o deportaciji. Ovo bi bila posljednja informacija u današnjem magazinu na prvom. Naravno, uskoro, odmah posle emisije Srpski na Srpskom, slede naše podnevne vesti, a sasvim sigurno da ćemo ovu temu, koja je i jedna od udarnih tema ili udarna tema u dobrom delu sveta, nastaviti da pratimo i u svim našim narednim informativnim emisijama, pa i u celom programu. A u ime ekipe koja je realizovala magazin na prvom, vas sve koji ste bili uz nas srdačno pozdravlja Elizabeta Arsenević. Prijetno i do slušanja.
Oggi una maglia che non mi dona, corro nel parco della mia zona, ma vorrei dirti non ho paura, vivere un sogno porta fortuna.
La tua rabbia non vince, certi inizi non si meritano nemmeno la fine, ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine.
Le mie scuse erano mille, mille, e nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole. So che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola, stando in piedi, con un nodo alla gola. Chiamami per nome, sull'erba siamo mille, mille, sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby.
In ascensore spreco il segno della croce, quindi so bene come dare il peggio, non darmi consigli. Cerco un veleno che non mi scenda mai, un angelo custode sadico, trovo una scusa, ma che cosa cambierà? La grande storia banale, prima prosciughiamo il mare, poi versiamo l'acqua per poterlo ricolmare.
Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu,
baby. Srpski na Srpskom.
Iako svoju krsnu slavu Stefandan smatram jednim od najlepših praznika u godini, nikako mi nije pravo što sam zbog nje prozvana Škrticom. Sveti Stefan se slavi posle Božića i Nove godine i ljudi su siti i hrane i pića nakon tih nekakvih silnih gozbi i tog nekog veselja, pa dok kalendar dograbi do moje slave, nikome više nije do kašike. Ja, kao i svaka domaćica, uvek obezbedim bogatu trpezu punu pršute, domaćeg sira, vruće čorbe i vina. Ono što se ne potroši, a može da stoji u zamrzivaču, ostavljam za sledeću godinu. Tradicija nalaže da žena na Stefandan iz kuće iznosi slamu, koja se posipa po voćnjaku i štali radi napretka i boljeg roda. Ako je običaj da žena iznosi tu neku slamu, onda se izgleda podrazumeva da je i priprema trpeze njen posao. A za domaćina, dovoljno je da slavski kolač, ispečen i ukrašen dan ranije, odnese u crkvu. Posle crkvene službe vratit će se kući i uz čašu kuvanog vina sretan dočekati prve goste.
Srpski na srpskom.
U davnoj prošlosti srpskog jezika prisvojeni pridevi muškog roda gradili su se uz pomoć sufiksa j. Ovaj sufiks dodat na osnovu imenice jotovao je krajnji suglasnik, te se od imena Stefan dobijao prisvojni pridev Stefanj u značenju Stefanov. Iako je ovo j potisnuto savremenim sufiksima, ono je uspelo da se sačuva u nazivima praznika – Stefanjdan, Ivanjdan, Jovanjdan. Pošto su oblici sa suglasnikom nj davno očvrsli, danas čujemo i oblike Stefandan, Ivandan, Jovandan. Norma srpskog jezika daje prednost starijim oblicima, ali pravilnim smatra i nove. Prema tome, možemo govoriti i Stefanjdan i Stefandan. Kombinacija zamenica ta i neki u konstrukcijama, tog nekog veselja, tih nekakvih silnih gozbi, tu neku slamu, nisu odlika književnog jezika. Nije pravilno da uz reč koja označava poznati pojam, stoji ona koja označava neodređenost. Neodređena zamenica neki se u pojedinim situacijama može upotrebljavati uz pokaznu zamenicu taj, pod uslovom da predmet o kom se govori nije definisan, jasan ili poznat. I na kraju, srećan ili sretan. Oba oblika su nastala od glagola sretati se i oba su pravilna, s tim što je oblik sretan običniji u zapadnim krajevima.
Na stolu ukrašenom jabukama, suvim voćem i medom, slavska sveća tiho je pucketala uz ikonu. Blagoslovenu tišinu prekinuo je bat koraka na pragu i ona poznata čestitka srećna slava domaćini. I tako puna tri dana, jer ove godine se zbog korone Stefanjdan slavio duže nego ikad pre. Praznične gozbe nisu se završile s Božićem. Pa meni, kao opšte poznatoj štedljivoj domaćici, nije ostalo ništa od hrane i pića što bi se moglo sačuvati za sledeću godinu. Ali neću se predati ljutnji i brizi. Na Stefandan se po običaju zavađeni pozdravljaju i ljube, jer je to dan opšteg mirenja i praštanja. A domaćin? Pomogao mi je da pometem slamu onom metlom koja se koristi samo tog dana, a potom se odloži i čuva radi zdravlja porodice. Pa nek bude i to dosta za sreću.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
U cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 prilikom glasanja na republičkom referendumu radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije, neophodno je da se pridržavate sledećih preporuka. Na glasačko mesto dođite sa zaštitnom maskom, tako da ona prekriva nos, usta i bradu. Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i druge fizičke kontakte. Kada ste na glasačkom mestu, održavajte udaljenost od najmanje 1,5 metra. Dezinfikujte ruke pre i posle glasanja. Prilikom utvrđivanja identiteta potrebno je da kratkotrajno skinete masku. Učinite to pravilno, vodeći računa da ne dodirujete masku, već samo trake. Nakon obavljenog glasanja, nemojte se zadržavati na glasačkom mestu. Tokom glasanja poštujte preporuke i zaštitite sebe i druge. Republička izborna komisija.